Di derheke roja megera Kurd diren yurt sever da dadgeha cezaya giran ya bir süsü emin doz vekir. Dadgeh di derheke veda ji yek sal hatta se salan ceza da khazdike. Lugor pezaninan di ser giriye sami baran ser dozgeriya komari ya stembole di doza kobane da jiber iddayen diyarkirin u belavkirina nasnamaya itrafkaran dozname amadekir. U dadgeha cezaya giran ji doz vekir. Sami Baranu Kerem Gökalp de Doza Kobane da vek itirafkar dahatın gotarkırın. Demako Yursever Breve Birina Editoria Ajansa Mezopotamya'yı mehayı madıkır de Nüçeya Maye da ev yek vaha hatbu diyarkırın uveşandın. De Doza Kobane da heyet adadgehe bir yar daku itirafkar Sami Baranu Kerem Gökalp de verin gotarkırın. Jiberve Nüçeye ji de derheke Yursever da doz hat vekirin. Yursever jidenge Amerika ra ragant ku jiber astengi hukuki ev nikarın ku kare uxa breva bibin.
Bir muhbirin şikayeti üzerine bu dava hakkında açıldı.
Ev de beje, demamın de ajansa Mezopotamya'da reveberiya kare nifsandine dikir. De derheke şeş nüçeyanda lisermin lepirsin hat vekirin. Hın civan ne hatın şopandın. Lineser yek nüçeyeci de derheke min da doz vekirin. Jiber egerin van dozan em nikarın ku kare xwe bicihbînin. Dawiya qaftinê. Yûrsever dide zanî ku li gorî ku dadgeh iddia dike nasnameya Samî Baran veşartî nîne. Ew bi awayekî vekirî û rûyê xwe diyarkirî şahîdî kiriye.
Samî Baran açık tanık olarak kimliğini ismini zaten gizlemeden.
Yûrsever dibêje. Nasnameya Samî Baran veşartî nîne. Şahîdê veşartî jî nîne. Ewî bi rûyê vekirî û awayekî rasterast şahîdî kir û rûyê wî jî veşartî nîn bû. Li vê derê tiştekî veşartî tunene ku ew di hesabê xwe yê medya civakî da jî xwe diyar dike. Ev kesê ku bi her awayî diyar e bi diyarkirina wî têm sûcdarkirin û ev jî tiştekî gelek sosrete. Dawiya qaftinê. Di sala 2022 da 20 rojnamevanên Kurd hatibûn binçavkirin û 16 civan hatibûn girtin. Yûrsever jî yek civan bû. Piştî heft mehan şûnda Yûrsever jî tê da neh rojnamevan ji zindanê hatin berdan. Yûrsever radigîne ku di vê dozê da jî 6 sal û 3 meh ceza li ser wê hatiye birîn. Lê ew doz ana li istisna feye ku wê were pejrandin an jî were redkirin. Parezere Yûrsever Özcan Kılıç li ser vê dozê ji dengê Amerîkayê ra ragahand ku doza ku hatiye vekirin li gor rêbazên hukukê pirtir cezakirina rojnamevaniyê ye.
Kendini devletin bir görevlisi olarak koymuş. Orada hata orada yani. Savcı hatalı davranmış.
Evdebeje, ev doz dozeka ve şartinine vekiriye gellek rojnamevan şande ev doz şopandın. Usami Baranji binave xwe beşter bu. Ev bave xwe demek de rexsin edaman. U paşeji jiboku devlet evan afu bike bune itirafkar. Heke ev kesin kamu ango xebatkarin devlet ebana ve gave ciyewi de kanuni da heye. Le ev kes ne xebatkare kamuye, jiber vici dozger dve dere da xeletiye kriye u ev vek keseki kamu nişandaye. Heja diyar kirin eku Konseya Avrupa'ya de rojen bori da raporta azadiye çapemeni yasala 2024 ya Türkiye veşand. De raport edatte diyar kirin ku le Türkiye zekten le ser çapemeni azadiye rojemevanan jiholi rake u heri zede rojemevan le Türkiye de girtinge hadane. Eyüp Demir, Dengi Amerika, İstanbul.